leydi Niger iri pesoɗe e tawte nder sigila pesogal cukaɓe.
Pesogal fugal suka waɗante no nafa ɗum. Gomnati leydi Niger singi sigila mum indiraɗo PEF. Nder sigila oɗo pesoɗe 11 suka fu waɗante wakkati o waɗi ije 16. Nyawuji daɓoji ɓurɗi torrude suka e warude ɓe tawteɗi ɗo nder leydi meɗen batte mum cukaɓe ɓen gaɗanti.
Pesongel aranal gele suka o anti.
Le premier vaccin
wakkati suka rimaden pesongol mum aranal gal waɗete kangal du indira BCG hawtidade e polio ko ndiyam mum toɓɓante suka on. Jeɗɗije 6 gaɗa dimeki suka sey suka on waɗane pesongal polio ɗiɗaɓalgal indiragal pentavalin 1 batte nyawuji 5 tan tawte nder makko. No wodi battal indiragal DT coq difteri titanos ko yowru nyaw heere ko indira hepatite B ngam nyaw heere nde nangi suka kan watta o ƴeega na o waɗa nyawu seere heere. Nder batte ɗe du no wodi batte ko hisina suka nyawu ko ɓoyla daani e ko nandi titta. Denne batte ɗe bi'uɗen ɗe kanƴe kisinta suka nyaw nyawuji kewɗi ɗi induɗen ɗi. Gaɗa pentavalin o no wodi ko indira rota battal durwidogal ɓiɓɓe nyawuji fuu bawɗi jofi nyawu riwru e suka. Nden no wodi kaden ko indira pneumo gaɗa jeɗɗije 10 sey ɗum huuɗito batte ɗe fuu. Nde suka on waɗi jeɗɗije 14 sey ɗum huuɗitoɗe kaden. Sey ni rota o kanka pesoɗe mum ɗe ɗiɗi tan suka waɗante.
Nde suka rimama nde waɗi jeɗɗije 14 pesengal ume e ɗume waɗante.
Donc après la série
de pesoɗe ɗe fuu gaɗama sey ɗum heɗo fa o waɗa lebbi 9 ko o waɗane pesogal duyoje kangal fuu e nyaw olol. Gaɗa suka on waɗi lebbi 16 yaade lebbi laso e 3 sey gal duyoje gal o hoƴitanegal.
Suka nde heɓa pesongal no wawi waɗanegal ñandogo bade wakkati maggal yowti.
Ça veut dire que si l'enfant
ano de suka on waɗay lebbi laso e 3 nde no wodi pesogal gal o heɓay sey saroɓe ɓen jaramo ton hôpital o waɗane pentavalin o tande en daari ceede mum ɓuuran 8. Amma gomnati gam waddande saroɓe ko yirna waɗi ko gomnati soodi batte ɗe waddi sukaɓe ɓen gaɗane pesoɗe majje. Denne saroɓe duro ko watta cukaɓe mumen to keppu heɓude batte ɗen gam batte ɗe ni pesoɗe mumen de waɗama suka on cellal mum no sembiɗan.
Il faut en bonne santé.